สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในก้าวสำคัญเพื่อปกป้องสายพันธุ์ของสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเดือนนี้สำนักงานการประมงและการคุ้มครองสัตว์ป่าของสหรัฐได้เสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำกฎเกณฑ์ชุดใหม่เพื่อนำมาใช้ควบคุมการซื้อขายสินค้างาช้างแอฟริกันผิดกฎหมายจากเดิมที่ควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่6มิถุนายนเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปีค.ศ. 2013ว่าด้วยการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยจำกัดการนำเข้าส่งออกและซื้อขายงาช้างแอฟริกันเกือบทั้งหมดในสหรัฐการค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นตัวการทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างคาดว่าธุรกิจมืดดังกล่าวมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนำไปสู่การเติบโตของตลาดมืดความไร้เสถียรภาพและบ่อนทำลายความมั่นคงกฎเกณฑ์ชุดใหม่นี้กำหนดไว้ว่าห้ามมีการซื้อขายงาช้างทุกประเภทยกเว้นแต่สินค้าบางอย่างที่ผลิตมาก่อนหน้านี้และอยู่ในตลาดอยู่แล้วเช่นเครื่องดนตรีเฟอร์นิเจอร์และอาวุธปืนที่มีงาช้างน้ำหนักไม่ถึง200กรัมเป็นส่วนประกอบและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้สินค้าประเภทของเก่าก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันกฎเกณฑ์ที่ว่านี้จำกัดเฉพาะงาช้างแอฟริกันแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงงาของสัตว์อื่นๆเช่นตัววอลัสปลาวาฬและช้างแมมมอธเชื่อกันว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้เจ้าหน้าที่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อระบุได้ว่างาช้างประเภทใดที่ผิดกฎหมายปัจจุบันความต้องการงาช้างเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเอเชียส่งผลให้ปริมาณงาช้างที่อยู่ในตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการและทำให้เกิดช่องว่างในตลาดงาช้างที่บรรดาอาชญากรต้องการเติมเต็มด้วยการลักลอบฆ่าช้างเพื่อตัดงาจำนวนมากเป็นเหตุให้ช้างแอฟริกันถูกฆ่าจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ประมาณกันว่าในช่วง3ปีมานี้มีช้างแอฟริกันถูกฆ่าตัดงาไปราว 100,000 ตัวหรือ1ตัวในทุก15นาทีและอัตราดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายการลักลอบฆ่าช้างยังขยายเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในแอฟริกาทำให้ปัจจุบันช้างแอฟริกันถูกคุกคามแม้ในพื้นที่ที่เคยเป็นถิ่นปลอดภัยสำหรับพวกมันรัฐมนตรีมหาดไทยของสหรัฐแซลลี่จิเวลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานร่วมของคณะทำงานเพื่อปราบปรามการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดตั้งขึ้นกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐหวังว่าประเทศต่างๆจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการฆ่าช้างเพื่อตัดงาหรือที่เรียกว่างาเลือดด้วยการนำกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมาใช้เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนรุ่นต่อไปจำเป็นต้องรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของสายพันธุ์สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสายพันธุ์นี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณครึ่งทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับสวัสดีครับ รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ชาวอังกฤษเตรียมตัวลงประชามติว่าจะออกหรือจะอยู่กับสหภาพยุโรปขณะที่ผู้นำย้ำถึงการก้าวเดินมาถึงการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้นักการเมืองพรรคเดโมแครตของสหรัฐนั่งประท้วงในสภาเพื่อให้ฝ่ายรีพับลิกันร่วมผ่านแผนมาตรการช่วยลดความรุนแรงจากปืนเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ซึ่งทำให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประณามอย่างรุนแรงในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเผยภาพที่มีคนแอบเห็นเทปกาวที่ติดกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเขาเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่เรื่องการเมืองอเมริกันอย่าลืมติดตามครับครับอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้นะครับชาวอังกฤษจะลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ว่าจะอยู่หรือจะออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับเหตุผลของทั้งสองฝ่ายในการรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายนี้ยังคงเป็นเรื่องการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ที่อยากให้อังกฤษอยู่ต่อและเรื่องคนต่างด้าวในส่วนของผู้ที่ต้องการให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนบอกว่าถ้าใครอยากให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปก็สามารถทำได้แต่ต้องเข้าใจว่าการออกจาก EU ครั้งนี้หมายถึงการเดินออกจากประตูบานนี้และถือเป็นที่สิ้นสุด
And if we choose to leave we can leave but let's be clear if we do leave that's it we're walking out the door
ครับมีคำเตือนนะครับว่าการออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปครั้งนี้อาจจะทำให้ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษอ่อนค่าลงถึงร้อยละ15นะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่เห็นว่าการออกจาก EU หรือ Brexit นั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเห็นประโยชน์จากเรื่องการควบคุมกฎเกณฑ์ด้านคนเข้าเมืองที่ดีขึ้นครับ
The UK has lost control over migration. We have to accept anyone into this country if they have an EU passport, no matter if they have a criminal record or not. We are not allowed to say no.
Tom Harwood ผู้สนับสนุน Brexit กล่าวว่าการออกจาก EU จะทำให้อังกฤษปิดช่องโหว่เรื่องคนเข้าเมืองที่มีประวัติต้องสงสัยและช่วยเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับมากันต่อที่สหรัฐครับเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันที่นักการเมืองเดโมแครตกดดันให้สภามีมาตรการป้องกันความรุนแรงจากปืนหลังจากเหตุการณ์วันที่12มิถุนายนที่มือปืนยิงสังหารเหยื่อ49รายที่ไนท์คลับเกย์ในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาครับสสเดโมแครตพร้อมใจกันนั่งคุมพื้นที่ในสภาโดยมีผู้นำซึ่งก็คือจอห์นลูอิสจากรัฐจอร์เจียความต้องการของพวกเขาก็เพื่อไม่ให้สภานั้นสามารถสรุปการประชุมได้จนกว่าจะมีมาตรการใดๆอย่างชัดเจนนะครับฝ่ายรีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้เกิดความสงบขึ้นในสภาและเมื่อฝ่ายเดโมแครตปฏิเสธที่จะทำตามและไม่สลายตัวจากสภาฝ่ายรีพับลิกันก็ระงับการประชุมและปิดไมโครโฟนนะครับและนั่นก็เป็นความยืดเยื้อของการกดดันให้เกิดมาตรการป้องกันความรุนแรงจากปืนในสภาสหรัฐนะครับและที่เอเชียครับเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง2ลูกติดต่อกันซึ่งทำให้หลายประเทศไม่พอใจอย่างมากนะครับในการทดลองยิงครั้งนี้จรวดลูกแรกไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าลูกที่2ตกลงในทะเลของญี่ปุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียกการกระทำของเกาหลีเหนือครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะยกโทษให้ได้นะครับด้านเกาหลีใต้ก็ประณามกรุงเปียงยางเช่นกันและเรียกร้องให้กรุงเปียงยางนั้นละเว้นจากการสร้างความยั่วยุในบริเวณดังกล่าวด้านโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐตำหนิการทดลองขีปนาวุธครั้งนี้ และว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติจอห์นเคอร์บี้บอกด้วยว่ากรุงวอชิงตันจะนำเรื่องนี้หารือกับสหประชาชาตินะครับครับแล้วที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่อที่จะลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการในการลงสมัครชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นโดยที่การประชุมใหญ่จะมีที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอวันที่18ถึง21กรกฎาคมนี้และขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้คะแนนเสียงจากเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆรวม 1,542 เสียงซึ่งมากกว่าคะแนนที่ต้องการอยู่ถึง305เสียงด้วยกันนั้นอย่างไรก็ตามครับขณะนี้กำลังมีความเคลื่อนไหวในกลุ่มสมาชิกรีพับลิกันที่เห็นว่าผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆนี้ไม่จำเป็นต้องออกเสียงสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เสมอไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ได้จากรายงานของผู้สื่อข่าววิลเลียมกาโลที่คุณจำเริญตันสบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับคุณทาวเมชเพียสเป็นเดลิเกตหรือผู้แทนพรรคคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันจากรัฐอาริโซนาซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในปลายเดือนหน้าและถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์จะมีชัยในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ของพรรครีพับลิกันในรัฐอาริโซนาทำให้ได้เสียงของพาร์ตี้เดลิเกตทั้งหมด58คนจากรัฐนี้ไปครองก็ตามแต่คุณเพียสก็บอกว่าตนนั้นไม่สามารถลงคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์ได้โดยเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดในระหว่างการหาเสียงนั้นมาจากความจริงใจครับในขณะนี้ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ามีผู้แทนของพรรคที่คิดอย่างคุณทามัชเพียสอยู่มากน้อยเท่าไหร่แต่ท่าทีในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เปิดประเด็นปัญหาใหม่สำหรับพรรครีพับลิกันขึ้นมานั่นก็คือคำถามที่ว่าผู้แทนของพรรครีพับลิกันจากรัฐต่างๆนั้นจำเป็นต้องลงคะแนนตามกฎหมายของรัฐตนหรือไม่ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ในสหรัฐนั้นเปรียบเสมือนผ้าผืนใหญ่ที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ของรัฐต่างๆบวกกับข้อบังคับของพรรครีพับลิกันซึ่งก็ทำให้เข้าใจว่าผู้แทนพรรคนั้นจะต้องออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้ออกเสียงในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐของตนอย่างไรก็ตามกฎหมายของรัฐต่างๆนี้ก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นในบรรดาผู้ที่ออกเสียงในอย่างเช่นในบางรัฐนั้นกฎหมายระบุมีความผูกพันให้เดลิเกตหรือผู้แทนพรรคจะต้องออกเสียงตามผลการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐของตนเฉพาะในรอบแรกส่วนการออกเสียงในการประชุมใหญ่รอบต่อๆไปนั้นเดลิเกตจะสามารถเปลี่ยนใจไปออกเสียงสนับสนุนคนอื่นได้ส่วนกฎหมายของบางรัฐก็อาจจะระบุว่าผู้ที่เป็นผู้แทนของพรรคมีความผูกพันในการออกเสียงทุกรอบของการประชุมใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนักนอกจากนั้นแล้วประเด็นที่สร้างความยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งในแง่ของกฎหมายก็คือคำวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐหลายครั้งในช่วงหลังนี้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหากรัฐต่างๆจะสร้างกฎเกณฑ์ข้อจำกัดทางกฎหมายเหนือข้อบังคับของพรรคการเมืองหรือพูดง่ายๆก็คือว่าข้อบังคับของพรรคนั้นมีความสำคัญมากกว่ากฎหมายของรัฐนั่นเองครับโดยเหตุนี้ขณะนี้จึงมีความเคลื่อนไหวในคณะกรรมการซึ่งจัดทำกฎระเบียบของพรรครีพับลิกันในขณะนี้ซึ่งมีกำหนดจะประชุมกันก่อนหน้าการประชุมใหญ่เป็นเวลา1สัปดาห์ที่จะผ่านข้อบังคับใหม่และจะเปิดโอกาสให้บรรดาพาร์ตี้เดลิเกตหรือผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆนั้นสามารถที่จะละเว้นการออกเสียงหรือสามารถที่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นโดนัลด์ทรัมป์ได้อย่างไรก็ตามคำถามของเรื่องนี้ก็คือว่าหากมีการเคลื่อนไหวในด้านนี้จริงเรื่องนี้จะสร้างความแตกแยกภายในพรรครีพับลิกันให้เกิดมากขึ้นได้หรือไม่และนอกจากนั้นก็จะสร้างคำถามที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นจะเป็นการบั่นทอนหลักการพื้นฐานซึ่งได้มีการใช้มานานเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยแบบตัวแทนตามแบบของสหรัฐหรือไม่ครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นขณะนี้ในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นเขาได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในรัฐต่างๆหรือที่เรียกว่า popular vote Popular Vote ถึงราว14ล้านเสียงซึ่งก็นับว่ามากกว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรค Republican คนใดที่เคยได้มาและถึงแม้จะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของพรรคเพื่อเปิดโอกาสให้เดเลเกตสามารถออกคะแนนให้กับผู้ที่ต้องการจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคที่ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์ก็ตามขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ที่อาจจะมาเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคนอกเหนือจากโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นใครในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นเขาได้บอกว่าหากมีการออกเสียงที่บิดเบือนไปจากเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งขั้นต้นในแต่ละรัฐนั้นเรื่องนี้จะถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเช่นอาจารย์เกรกอรี่มาการีนที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าหนทางแก้ปัญหาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นน่าจะเป็นวิถีทางทางการเมืองมากกว่านั่นก็คือว่าหากพรรครีพับลิกันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของพรรคทำให้พาร์ตี้เดเลเกตไม่ลงคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์ตามความคาดหมายหรือมีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวเลือกแทนโดนัลด์ทรัมป์แล้วสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์อาจจะทำได้ก็คือการออกไปลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคที่3หรือที่เรียกว่า Third Party Candidate ซึ่งนั่นก็แน่นอนว่าจะยิ่งทำให้ความแตกแยกภายในพรรครีพับลิกันยิ่งมีมากขึ้นมากกว่าเดิมครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญติดลบนะครับดาวโจนส์ลดลงเกือบ50จุดปิดที่17,781ขณะที่ S&P ถอยลงมา3จุดปิดที่2,000กับอีก85 Nasdaq ลดลงนะครับ10จุดปิดที่4,833สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก17สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามได้นะครับจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ลงจากระดับ 2.4% เหลือ 2.2% และคาดว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐจะยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 5% เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตช้าลงในช่วงต้นปีนี้นะครับโดยอยู่ที่ระดับ 0.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีลดลงจาก 2.4% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดระบุว่าปัจจัย4อย่างที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตช้าลงคือการชะลอตัวของตลาดแรงงานปริมาณการผลิตลดลงความไม่เท่าเทียมด้านรายได้และอัตราความยากจนอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามนางลากาดชี้นะครับว่าเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐปีนี้ยังอยู่ในระดับที่ดีครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบินโดยสารให้กับสายการบินของรัฐบาลอิหร่านอย่างน้อย100ลำเป็นมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์นับเป็นข้อตกลงการค้ามูลค่าสูงที่สุดที่สหรัฐทำกับอิหร่านในรอบ37ปีก่อนหน้านี้อิหร่านแอร์เพิ่งทำข้อตกลงซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทแอร์บัสคู่แข่งของโบอิ้งเช่นกันบริษัทโบอิ้งระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้อนุมัติข้อตกลงที่ว่านี้หลังจากพิจารณาแล้วว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับประเทศตะวันตกซึ่งนำไปสู่การยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับจากเรื่องของเครื่องบินไปที่เรื่องของดาวเทียมนะครับวันนี้อินเดียส่งดาวเทียมสู่วงโคจรรอบโลก20ดวงในคราวเดียวกันถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามผลักดันให้อินเดียเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งดาวเทียมภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปในวงโคจรรอบโลกแล้วค่อยๆปล่อยดาวเทียมทีละดวงจนครบ20ดวงซึ่งเป็นดาวเทียมพาณิชย์ของสหรัฐ13ดวงของแคนาดา2ดวงและของเยอรมนีกับอินโดนีเซียอย่างละดวงนะครับนับเป็นการส่งดาวเทียมจำนวนมากที่สุดในครั้งเดียวของอินเดีย แต่สถิติสูงสุดยังคงเป็นของรัสเซียที่ส่งดาวเทียมครั้งเดียว37ดวงเมื่อปีค.ศ.2014ถึงกระนั้นเชื่อว่าความสำเร็จครั้งล่าสุดนี้จะทำให้ทั่วโลกหันมาจับตามองโครงการอวกาศต้นทุนต่ำของอินเดียมากขึ้นครับจากอินเดียไปที่จีนนะครับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของจีนเซี่ยวมีซื้อสิทธิบัตร 1,500 ฉบับจากบริษัท Microsoft แลกกับการใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Microsoft ในโทรศัพท์ของ Xiaomi ได้แก่ Microsoft Office และ Skype นักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัท Xiaomi ของจีนเพื่อครอบครองลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเตรียมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศรวมทั้งตลาดอเมริกาเช่นเดียวกับบริษัทจีนอีกหลายบริษัทโทรศัพท์ของ Xiaomi ขายได้71ล้านเครื่องเมื่อปีที่แล้วในจีนสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนีเซียและบราซิลโดย1ปีก่อน Xiaomi มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ1ในตลาดโทรศัพท์มือถือจีนและอันดับ3ของโลกแต่หลังจากนั้นดูเหมือนความนิยมในโทรศัพท์ของ Xiaomi ก็ลดลงนะครับจนหลุดจากตำแหน่งบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุด5อันดับแรกของโลกไปแล้วเมื่อไม่นานนี้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับใครที่กำลังหาวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกแอบถ่ายลองเอาวิธีของมาร์คซักเคเบิร์กไปใช้ก็ได้นะครับในภาพที่มาร์คซักเคเบิร์กโพสต์ลง Instagram ในโอกาสที่ Instagram มีสมาชิกครบ500ล้านคนเจ้าของและผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Instagram ผู้นี้ได้ทำท่าถือกรอบกระดาษสีขาวที่ทำขึ้นเองคล้ายกับกรอบรูปภาพของ Instagram เรียกคนกดไลค์ได้มากมายนะครับแต่มีคนตาดีแอบเห็นว่ามาร์คใช้เทปกาวแปะที่กล้องและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาเองซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์บอกว่าเป็นวิธีง่ายๆในการป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์สามารถถ่ายรูปหรือเก็บเสียงจากกล้องและไมโครโฟนที่ติดมากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก่อนหน้านี้มาร์คซักเคเบิร์กเพิ่งถูกแฮกบัญชี Twitter และ Pinterest ของเขาเองนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัจจุบันมีไวรัสมากมายที่สามารถเปิดระบบสั่งการที่กล้องหรือไมโครโฟนดังกล่าวได้โดยที่เจ้าของคอมพิวเตอร์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวการนำเทปกาวไปปิดไว้จึงเป็นวิธีง่ายที่สุดในการป้องกันการถูกถ่ายรูปที่เราไม่ต้องการและแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI ก็ใช้วิธีนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับทัศนะของเด็กรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งอเมริกาในครั้งนี้ครับ Direct from Washington VOA ครับส่งท้ายวันนี้ครับ VOA ไทยได้ไปสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งรุ่นใหม่นะครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับตัวเลือกทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับติดตามรายละเอียดได้จากมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ Voice of America ภาคภาษาไทยช่วงฤดูร้อนนี้ครับ
Secretary Clinton does represent the establishment.
Senator Sanders is the only person who would characterize a woman running to be the first woman president as establishment.
การขับเคี่ยวระหว่าง Bernie Sanders และ Hillary Clintonในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเดินทางมาถึงช่วงท้ายที่ภาพชัดขึ้นว่านางคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศใกล้จะเป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการตามคาดแต่ต้องยอมรับว่าเป็นการแข่งขันที่ยาวนานกว่าที่คิดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สสามารถระดมแรงสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่อย่างมหาศาลในบางสนามเลือกตั้งเขาชนะฮิลลารีคลินตันด้วยคะแนนที่นำห่างกว่าร้อยละ60ในกลุ่มวัยรุ่น VOA ภาคภาษาไทยได้สัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ในกรุงวอชิงตันหลายคนถึงความคิดเห็นต่อการที่ฮิลลารีคลินตันเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่พวกเขายอมรับได้สำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐขณะนี้เพราะแนวทางของโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันเรื่องสังคมนโยบายคนเข้าเมืองเสรีภาพทางเพศและการครอบครองอาวุธปืนไม่เป็นที่ดึงดูดคนเหล่านี้ หลายคนที่สัมภาษณ์กับ VOA บอกว่าพวกเขายังลังเลอยู่ในตัวฮิลลารีอยู่บ้างแต่ยอมรับว่าเธอมีประสบการณ์ในการเมืองมายาวนาน
I would say I'm kind of lukewarm about it. I think a really accurate description would be the hashtag guess I'm with her.
Naomi Ziegler, นักศึกษาที่ American University และนักเขียนคอลัมน์ความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ The Eagle ของมหาวิทยาลัยบอกว่าเธอรู้สึกเฉยๆกับ Hillary Clinton และถ้าให้อธิบายความรู้สึกของเธอจริงๆคงต้องใช้ hashtag guess I'm with her.ซึ่งเป็นการแสดงความสนับสนุนด้วยความลังเลใจAlicia Abelson เพื่อนร่วมสถาบันกล่าวว่าเธอรู้สึกชอบแซนเดอร์สมากกว่าคลินตันแต่ไม่คิดว่าแผนต่างๆของเขาจะกลายมาเป็นนโยบายจริงได
้ I stand more with Bernie Sanders myself but I don't think that he has the backbone to go through with it
ความมั่นใจในประสบการณ์และผลงานที่จับต้องได้ของนางคลินตันทำให้แคทเธอรีนเบลล็อกจาก University of North Carolina เปลี่ยนใจจากที่ชอบ Bernie Sanders และ Hillary Clinton พอๆกันมานิยม Clinton มากกว่า
As time went on, I was just very conflicted, could have honestly voted for either.
นักศึกษาผู้นี้ประทับใจ Hillary Clinton เรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีไม่ใช่เฉพาะเพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อผู้หญิงทั่วประเทศเมื่อถามต่อว่าปัญหาของประเทศเรื่องใดบ้างที่มีความสำคัญต่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้เมื่อถึงเวลาย้อนบัตรเลือกตั้งพบว่าปัญหาเรื่องของกฎหมายควบคุมปืนและการรักษาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประเด็นที่คนให้ความสำคัญมากลินดาแอมเมรันทีให้สัมภาษณ์ว่าเหตุที่เธอให้ความสำคัญกับกฎหมายควบคุมปืนเพราะเธอใช้ชีวิตตอนเด็กๆไม่ไกลจากเมืองแซนดี้ฮุกซึ่งเมื่อ4ปีก่อนเกิดเหตุมือปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนประถม Sandy Hook Elementary School และยิงเด็ก20คนและครู6คนเสียชีวิตเธอได้เห็นถึงสิ่งที่ญาติของเหยื่อและชุมชนต้องผ่านพ้นและเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เธอรู้สึกว่ารัฐบาลต้องสั่งแบนปืนยาวไรเฟิลซึ่งเธอเห็นว่าเป็นจุดยืนที่ชัดเจนของ Hillary Clinton และเรื่องการควบคุมอาวุธปืนก็ยิ่งถูกพูดถึงมากขึ้นหลังจากโศกนาฏกรรมมือปืนสังหารเหยื่อ49รายที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเมื่อ10วันก่อนอย่างไรก็ตามฮิลลารีคลินตันก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่เสมอไปแดเนียลคาโปบิยังโกเพื่อนของนาโอมี่ซิกเลอร์กล่าวว่าเขาอยากให้คนอื่นที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้มีอำนาจเดิมได้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่และเขาบอกว่าตนไม่ไว้ใจฮิลลารีคลินตัน
I feel like I don't really trust Hillary Clinton. You know, she's been involved in a lot of scandals and she just seems like the typical establishment figure that won't really change.
เขาต้องการเห็นการลดอำนาจของรัฐบาลกลางลง Daniel Capobianco บอกว่าจะลงคะแนนให้ Gary Johnson จากพรรค Libertarian ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างมากเบลคเครกเป็นคนรุ่นใหม่เพียงรายเดียวจากการสัมภาษณ์นักศึกษากว่า10คนที่บอกว่าเขาชอบโดนัลด์ทรัมป
์ I'm going to vote for Trump. I guess also that like he said the economy. I think it's important to get our debt down.
เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ฮิลลารีคลินตันได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพราะเธอมีปัญหารอบตัวมากมายสำหรับเบลคสิ่งที่สำคัญคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเขาเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถทำได้สำเร็จมายาแคลร์อภรณ์สุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
Voice of America, Washington.